Laudetur Jesus Christus.
Hvaljen Isus i Marija.
Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Evo sadržaja današnje emisije.
Papa Franjo danas poslije podne predvodio redovni javni konzistorij na kojemu je kreirao 13 novih kardinala.
Sveti Otac prati zbivanja u Etiopiji, moli za tu zemlju i poziva sukobljene strane da se zauzmu za postizanje mira.
Crkvi su potrebni zreli i formirani laici, istaknuo je predsjednik Poljske biskupske konferencije.
Razmišljanje o liturgijskim čitanjima prve nedjelje do Šašća pripremio je pater Ivica Hadaš.
Za sedmi konzistorij svojega papinstva Papa Franjo je izabrao dan prije prve nedjelje do Šašća, odnosno početak liturgijske godine. U prisutnosti samo stotinjak vjernika zbog epidemioloških mjera i preporuka radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19, Papa je danas poslje podne predvodio redovni javni konzistorij na kojemu je kreirao 13 novih kardinala. Kako je navijestio na kraju podnevnog nagovora u nedjelju 25. listopada, 9 novih kardinala ima manje od 80 godina, te stoga imaju pravo sudjelovati na sljedećoj konklavi, a četvorica imaju više od 80 godina.
Nakon današnjega konzistorija, kardinalski će zbor imati 229 članova, od kojih 101 nema pravo izbora. Tijekom nekoliko stoljeća bilo ih je samo 30, potom je Siksto V. 1586. godine povećao taj broj na 70. Danas je to skupina osoba koja i zemljopisno predstavlja evanđelski izraz sve do krajnjih granica zemlje. Kardinalski zbor u današnjim dimenzijama i sastavu izbor je koji je postupno dozrijevao u 20. stoljeću. Prvi koji je prešao povijesnu granicu Siksta V. bio je Ivan 23., tako da se broj kardinala između 19. i 20. stoljeća kretao oko 60, dok ih je u vrijeme preminuća pape Roncalija bilo 82 i među njima su se pojavili prvi filipinski, japanski i afrički kardinali.
Nakon nekoliko godina Pavao VI. Je zaokružio te promjene, kreirao je 143 kardinala, proširujući popis zemalja njihova podrijetla, te je tako primjerice imenovan prvi kardinal s Novoga Zelanda, prvi s Madagaskara, Šri Lanke. Osim toga odredio je mjesto istočni patrijarha u kardinalskom zboru, te utvrdio prag, još uvijek važeći, od 80 godina za izlazak iz zbora birača.
Kada je preminuo Papa Montini, kardinalski je zbor imao 129 članova. S papom Vojtilom on potpuno postaje prikaz svijeta i 231 kardinala iz 70 zemalja koje je kreirao u 9 konzistorija, od kojih je rekordan onaj održan 2001. godine, kada je kreirao 42 kardinala. U kardinalskom je zboru još uvijek 16 kardinala s pravom biranja, u skupini od njih 65 koje je imenovao sveti Ivan Pavao II., od kojih je najstariji 96-godišnji Jozef Tomko, kreiran 1985. godine.
I tijekom papinstva Benedikta XVI. U kardinalski zbor je ušlo 90 kardinala, kreiranih na 5 konzistorija. Među onima koji su kardinalski biret primili od pape emeritusa, 39 je kardinala s pravom biranja i 30 nebirača, uključujući najstarijega Francuza Alberta Vanoa, koji je u kardinalski zbor uvršten 2006. godine.
Papa Franjo je pak kreirao najmlađega živućeg kardinala, Djedoneana Zapalaingu, koji je tada, 2016. godine, imao 49 godina, a kao metropolit Bangija također je prvi kardinal rođen u Srednjoafričkoj republici. Osim toga, Papa Franjo je kardinalska sjedišta dao zemljama koje ga dotada nikada nisu imale. Osim spomenute Srednjoafričke republike, tu je među ostalim Brunei, Ruanda, Haiti, Panama, Kapverdski otoci, Bangladeš, Papua Nova Gvineja, Malezija, Mali, Švedska, Salvador i druge. Među kardinalima koje je kreirao Papa Franjo nalazi se i prvi obraćenik na katolištvo od vremena Jean-Marie Listigea, štokholmski biskup Anders Arboretius.
Pozornost, molitva i apel upućen sukobljenim stranama za postizanje mira. To je u srcu pape Franje u odnosu na sukob koji je početkom mjeseca započeo na sjeveru Etiopije, u kojem se sukobljavaju savezne trupe i oslobodilačka fronta naroda Tigre, stranka na vladi u toj pokrajini, sukob u kojemu već ima na stotine žrtava, a više od 40.000 osoba izbjeglo je u Sudan, prijeti cijelom Afričkom rogu.
Sveti Otac prati vijesti koje stižu iz Etiopije, gdje već nekoliko tjedana u tijeku vojni sukob koji obuhvaća pokrajinu Tigre i obližnja područja. U sukobu je poginulo više stotina civila, a deseci tisuća ljudi morali su pobjeći iz vlastitoga doma prema Sudanu, izvijestio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice.
Govoreći o sukobu u Etiopiji u podnevnom nagovoru 8. studenog, dodao je Mateo Bruni, papa Franjo je rekao da, dok potiče da se odbije napast oružanog sukoba, poziva sve na molitvu i bratsko poštovanje, na dijalog i mirno rješavanje nesuglasica. Stvarnost na terenu pokazuje da se sukob svakoga dana pooštravao, izazvavši tako teško humanitarno stanje. Pozivajući na molitvu za tu zemlju, Sveti Otac je sukobljenim stranama uputio apel da se prekine nasilje, zaštiti život, posebno civila, te da se uspostavi mir u narodu, istaknuto je u priopćenju.
Papina nada i njegove molitve stižu u kritičnom trenutku na terenu. Nema mogućnosti za razgovor s liderima pokrajine Tigre, izjavio je etiopski premijer Abiy Ahmed na susretu s posebnim izaslanicima Afričke unije koji su stigli u Etiopiju kao posrednici kako bi pronašli rješenje za sukob.
Napetosti su započele nakon odgode općih izbora zbog pandemije bolesti COVID-19. To je samo izgovor, po mišljenju etničke skupine Tigre koja je optužila federalne vlasti da ne želi dati autonomiju pokrajini Tigre. To pak obrazloženje, objasnila je za našu radijsku postaju afrikanistkinja Ana Bono, skriva pravi korijen sukoba, odnosno da je do dolaska na vlast etiopskog premijera Abiy Ahmeda nadzor nad središnjom vlasti imala upravo skupina pokrajine Tigre. Premijer je potom 4. studenog odlučio poslati vojsku u pobunjeničku pokrajinu tvrdeći da je oslobodilačka fronta naroda Tigre napala bazu savezne vojske. Od tog je trenutka cijela pokrajina izolirana.
Jučer je, nakon susreta s posebnim izaslanicima Afričke unije, premijer Abiy izjavio da njegova vlada nastoji civilima zajamčiti zaštitu putem eventualnih humanitarnih koridora, te da će primiti etiopske izbjeglice koje su zbog sukoba pobjegli u Sudan. Međutim, kazao je također da će njegova vlada nastaviti ofenzivu koja sada, nakon isteka 72-satnog ultimatuma, ulazi u završnu fazu s napadom na glavno središte pokrajine, grad Mekele.
Prema procjenama Organizacije Ujedinjenih naroda, tijekom 3 tjedna sukoba poginulo je više stotina ljudi, a oko 40.000 ih je pobjeglo u Sudan, koji za njih nema sredstava. Te je podatke teško potvrditi jer su prekinute telekomunikacijske veze i blokiran je pristup toj sjevernoj pokrajini na granici s Eritrejom. Osim toga, humanitarni djelatnici Ujedinjenih naroda i Međunarodnog odbora Crvenog križa vrlo su zabrinuti zato što ponestaju zalihe pomoći u toj etiopskoj regionalnoj pokrajini i zato što su u izbjegličkim kampovima tisuće djece, od kojih mnoga bez roditelja i rodbine u opasnosti.
Pozvani na doprinos rastu i posvećenju crkve i svijeta, slijedeći Krista na putu svetosti i uskom sjedinjenju s pastirima crkve, možete donijeti posebno dragocjen evanđelski kvasac u sve društvene sredine, obitelj, posao, politiku i kulturu. Tim se riječima nadbiskup Stanisław Gadecki, predsjednik Poljske biskupske konferencije, obratio predstavnicima katoličke akcije i udruge mladih katolika, okupljenima na molitvi u katedrali u Poznanu prilikom svetkovine Krista Kralja.
Prije svega nadbiskup je podsjetio na zadaću katoličke akcije, dobra formacija laika, odnosno navještaj i uvođenje Kraljevstva Božjeg u svakodnevni život. Za obavljanje vaše misije na odgovoran i vjeran način, napomenuo je, potrebna vam je temeljita doktrinarna i duhovna formacija te odgovarajuća pastoralna skrb.
Govoreći o naslovu Krista Kralja i njegovom kraljevstvu, predsjednik Poljske biskupske konferencije podsjetio je kako Isus nije imao zemaljske političke ambicije. Da, govorio je o kralju i kraljevstvu, ali u odnosu na istinu, rekao je nadbiskup. Došao je svjedočiti istinu o Bogu koji je ljubav. Želio je izgraditi duhovno kraljevstvo pravde, ljubavi i mira, te nas je naučio da ga tražimo kao blago skriveno u polju, poput dragocjenog bisera. Da bismo zadobili to kraljevstvo, naredio nam je da se odreknemo svega. Sve dok pojedinci i države ne priznaju vladavinu spasitelja, nastavio je, za njih neće biti nade u trajni mir. Stoga je Papa Pio XI. Ustanovio svetkovinu Krista kralja kako bi ih potaknuo da priznaju Kristovo kraljevstvo i njegov zakon.
Na kraju, obraćajući se udruzi mladih katolika, nadbiskup Gadjecki je pozvao prisutne da se bore za kršćansku zrelost. Na pitanje što znači biti zreo kršćanin, odgovorio je da to znači jasno razlikovati dobro od zla, živjeti po milosti svetokrštenja i duha evanđelja te vršiti Božju volju, kao i odreći se gomilanja bogatstva, paziti što se govorite, zajedno doći do potpunog znanja o Kristu.
Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
Teološko i pastoralno promišljanje o pandemiji bolesti COVID-19 i njenim učincima na život vjerskih zajednica bila je tema ovogodišnjega sastanka koji se organizira svake dvije godine, a na kojemu se okupljaju članovi Kanadske biskupske konferencije i članovi kluba kanadskih rabina. Susret je održan virtualnim putem 16. i 17. studenog. Sudionici sastanka, navodi se u bilješci Kanadske biskupske konferencije, bili su nadahnuti knjigom psalama, posebno onima pod brojem 6, 13, 62 i 74, koji nose zaziv Dokle, s kojim psalmist moli za izbavljenje od nesreće, govori o vjernosti Bogu u iščekivanju, ponovno potvrđuje povjerenje u Gospodina te prepoznaje krhkost i nesigurnost ljudskoga stanja.
Još je jedan psalam broj 44 odabran kao središnja točka proučavanja, jer u njemu psalmist zaziva Boga da djeluje govoreći mu: ustani u pomoć nam pri teci, izbavi nas radi ljubavi svoje. Oba zaziva biskupi i rabini smatraju prikladnima i bliskima u svjetlu mnogih izazova i pitanja koje danas proizlaze iz pandemije i poteškoća koje ona nameće, stoji u bilješci kanadskih biskupa.
Na sastanku se razgovaralo i o posebnoj boli i teškoćama onih koji nisu mogli žaliti za smrću svojih najmilijih zbog epidemioloških mjera o društvenoj udaljenosti u borbi protiv bolesti COVID-19. Sljedeći sastanak Kanadske biskupske konferencije i kanadskih rabina zakazan je za proljeće 2021. godine, dok je za sljedeći mjesec najavljen zajednički bilten pod nazivom Psalmi vrata židovsko-katoličkog dijaloga, koji će biti besplatno dostupan na web stranicama katoličkih biskupa i Kanadskog centra za Izrael i židovske poslove. O liturgijskim čitanjima prve nedjelje Došašća razmišlja pater Ivica Hadaš.
Vrijeme Došašća je vrijeme iščekivanja. Pripremamo se za Gospodinov povratak. Vratit će nam se na svetkovinu Božića. Moramo biti spremni prihvatiti ga. Sva tri čitanja sutrašnje liturgije govore nam o tom iščekivanju. U prvom čitanju prorok Izaija izražava goruću želju za Gospodinovim dolaskom. Vrati se radi slugu svojih i radi plemena baštine svoje. Oda razdereš nebesa i siđeš, pred licem tvojim tresla bi se brda. U drugom nas čitanju sveti Pavao potiče da čekamo očitovanje Gospodina našega Isusa Krista. Isus nas u evanđelju poziva na budnost, kako bismo bili spremni prihvatiti ga u trenutku njegova povratka. Pozvani smo bdjeti, Isus nam u evanđelju kaže: pazite, bdijte jer ne znate kada je čas. Bdijte dakle jer ne znate kada će se domaćin vratiti, da li uvečer ili o ponoći, da li za prvi pjetlova ili ujutro. Stoga moramo biti spremni, ne možemo biti kršćani koji drijemaju, nego moramo biti budni, djeti i sa živom željom čekati Gospodinov dolazak. Nažalost, često drijemamo, umjesto da bude gorući, naš je duhovni život slab. Ne iščekujemo Gospodina, nismo spremni prihvatiti njegovu volju, njegove želje, ne odgovaramo na ono što od nas traži. Prema tome, moramo se probuditi kako bismo s dobrim djelima išli ususret Gospodinu koji dolazi, kao što se kaže u zbornoj molitvi sutrašnje liturgije. Prvo čitanje snažno izražava želju za Gospodinovim povratkom. prorok nam Izaija objavljuje da se narod nalazi u žalosnoj situaciji. Čini mu se da ga je Bog napustio i ostavio ga da luta daleko od njegovih putova. Zbog sjećanja na Gospodinova očitovanja o prošlosti, želja se za Gospodinovim povratkom povećala. Pred licem tvojim tresla bi se brda. Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo, da bi Bog koji, osim tebe, tako što učinio onima koji se uzdaju u njega. Gospodin je moćan i dobar, i mi čekamo očitovanje njegove moći i dobrote. Ta želja u vjernicima izaziva žalost zbog njihovih nevjernosti. Ako uistinu želimo susret s Gospodinom, svijest o našim grijesima postaje vrlo živa u nama i u našem srcu izaziva kajanje. Izaija ističe, razgnjevi smo te, griješi smo, od tebe se odmetnu smo. Uvijek se nalazimo u toj situaciji nevjernosti Gospodinovu pozivu. Ona pokazuje dobar put, put vjere i ljubavi, no mi svoju sreću tražimo drugdje. Stoga, kao što kaže prorok, svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose. No unatoč trpljenju koje grijeh izaziva, i dalje možemo imati povjerenja, jer Gospodin je naš Otac. Prorok Izaija dva puta ističe tu ideju, na početku i na kraju odlomka. Ti si, Gospodine, naš Otac, Otkupitelj naš, ime ti je oduvijek. Gospodine, ti si naš Otac, mi smo glina, a ti naš lončar, svi smo mi djelo ruku tvojih. Bog je oduvijek naš Otkupitelj, zato grijesi ne mogu biti prava prepreka našem susretu s njim. Čim se od grijeha okrenemo, Gospodin nam pomaže i s pouzdanjem možemo ići dalje. Kao što nas Izaija podsjeća, da bismo iščekivali Gospodina, potrebna je molitva. Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni od tebe. Ako Gospodinovo ime ne prizivamo, njegov dolazak ne pripremamo, Gospodin nam ne može udijeliti milost pripreme koja je jako važna za naš susret s njim. U drugom čitanju Sveti Pavao se suočava s pozitivnijom situacijom kršćana u Korintu koja pobuđuje neprestano davanje milosti. Stoga kaže, zahvaljujem Bogu svojemu svakda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu. U njemu se obogatiste u svemu, u svakoj riječi i svakom spoznanju. Situacija kršćana je situacija obilja milosti. Apostol Pavao raduje se konstatirajući da je propovjedanje evanđelja u Korintu urodilo obilnim plodovima. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama, te ne oskudjevate ni na jednom daru? To obilje milosti još snažnije rađa iščekivanje konačnog očitovanja Gospodina našega Isusa Krista. Dakle, moramo se zauzeti i biti besprijekorni kako bismo išli ususret Gospodinu koji dolazi. Ipak ta obaveza koja se od nas traži ne smije nas preplašiti, jer Gospodin će nam dati milost da je izvršimo. Sveti Pavao napominje, on će vas učiniti postojanima do kraja, besprigovornima u dan Gospodina našega Isusa Krista. Bog je vjeran, pozvao nas je i neće dopustiti da nam išta nedostaje, kako bismo mogli odgovoriti na svoj kršćanski poziv, te postati sveti i bezgrešni u ljubavi. Stoga s velikim povjerenjem možemo ići ususret Gospodinu koji dolazi. Božja riječ koju ćemo sutra slušati mora u nama izazvati potrebno ponašanje kako bismo dobro prihvatili Gospodina koji dolazi, kako bismo ga susreli i kako bi taj odlučujući susret preobrazio cijeli naš život. Slušali ste redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Vijesti su čitali Arijana Anić i glavni odgovorni urednik pater Ivica Hadaš.
Hvaljen Isus i Marija, laudetur Jezus Kristus.